Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Ambasada Amerikane i bën thirrje kuvendit të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin e kufirit. Në ditën e Evropës, qytetarët kosovarë thonë se nuk ndjehen evropian por të izoluar. Nga zhvillimet në botë, veçojmë hetimet që po bëhen në SBA për lidhjet e bashkëpunëtorëve të presidentit Trump me zyrtarët rus. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Ne mbesim plotësisht të bindur pas shqyrtimit të konsiderueshëm nga ekspertët e qeverisë amerikane se via e shënimit të kufirit e caktuar me marrëveshje është korrekte, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ka ardhur koha t'ju jepen fund argumenteve dhe mos pajtimeve që vetëm po e lëndojnë Kosovën, dëmtojnë kredibilitetin e Kosovës jashtë vendit dhe pengojnë mundësinë që qytetarët e Kosovës të udhtojnë lirshëm, thekson ambasada amerikane. Talat Xhaferi dhe zyrtarisht është konfirmuar në postin e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Gazeta zyrtare ka publikuar vendimin për zgjedhjen e tij në seancën e 27 prillit. Kjo seancë ka përshkallëzuar në dhunë pasi kuvendi është pushtuar nga protestues që kundërshtonin zgjedhjen e Xhaferit. Xhaferi të mërkurën e kaluar ka njoftuar presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov për formimin e shumicës së re parlamentare. Ivanov tani duhet të japë mandatin për formimin e qeverisë së re. Ivanov deri më tani ka refuzuar të mandatoj për kryeministër Zoran Zaevin e lidhje social-demokrate, me arsyetimin se koalicioni i tij me Partitë Shqiptare rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Rusia përmban parada dhe festime në gjithë vendin për të shënuar 72 vjetorin e fitores së aleatëve mbi Gjermani naziste në luftën e dytë botërore. Presidenti rus Vladimir Putin u bëri thirrje vendeve perëndimore që të bashkohen me Rusinë në luftën kundër terrorizmit global, duke thënë se përçarja u ka mundësuar forcave të Adolf Hitlerit të tërbohen në gjithë Evropën dhe të kërcënojnë planetin. Duke ju adresuar paradës ushtarake nga sheshi Kuq në Moskë, Putin tha se Bashkimi Sovjetik i ka merita të më të mëdha për humbjen e nazisteve në vitin 1945 dhe se pasiguria në botë sot kërkon që Rusia të forcojë ushtrinë e saj. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura do të rinisë javën e ardhshme bisedimet politike midis qeverisë dhe opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshjen për paqe. Zyra de Misturas tha se bisedimet do të zhvillohen më 16 maj në Gjenevë. De Mistura tha se shpreson se marrëveshja që kanë arritur javën e kaluar Rusia, Irani dhe Turqia për krijimin e zonave të sigurta në Siri, do t'i vendosë bazat për negociatat e OKB-s. De Mistura po ashtu shfaqi shpresën se kjo marrëveshje do të zbatohet dhe se do të zvogloj dukshëm dhunën. Irani, Rusia dhe Turqia, duke shpallur marrëveshjen e arritur në Astana të Kazakistanit, kanë thënë se do të garantojnë armpushimin në zonat e sigurta, i cili ka nisur fundjavën e kaluar. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton është duke bashkëpunuar me një romancier të njohur për të shkruar librin e tij të parë imagjinar. Novela, e cila do të titullohet Presidenti është zhdukur, do të shkruhet nga James Patterson dhe do të dalë në treg në qershor të vitit të ardhshëm. Libri do të sjellë prapaskenat nga korridoret më të larta të pushtetit, do të kallëzojë edhe detaje që vetëm një president mund t'i di, than publikuesit e përbashkët Alfred Knopf dhe Little Brown and Co. Të punosh me presidentin Clinton është kulmi i karrierës, si më ka thënë Patterson. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot është 9 maj, dita Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk ndjehen fare evropian, pos në aspektin gjeografik. Ata thunë se janë të izoluar dhe se u mungon lëvizja e lirë. Anketën me qytetare ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Qytetarët e Kosovës nuk ndihen evropian në ditën e Evropës. Të lënë në izolim dhe të vetmit pa liberalizim të vizave, qytetarët e Kosovës fajsojnë si faktorin vendas, ashtu edhe atë ndërkombëtar për getoizimin e vendit, duke i lënë ana zhvillimet politike dhe kushtzimet e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kusht për heqjen e vizave. Qytetarët e anketuar kërkojnë që të gjendet zgjidhje në mënyrë që premtimet për integrim evropiane, liberalizim të vizave dhe një Kosovë evropiane të zbatohen në praktik dhe të mos mbeten vetëm në retorikën politike. Të anketuar për Radio Evropa e Lirë, studentët japin mendimet e tyre lidhur me atë se sa ndihen evropian në Kosovë. Gresa Shabani studion marketing në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se ndjehet e izoluar në shtetin më të ri të Evropës.
Nuk ndihemi evropian se si jemi në Evropë, po e pretendojmë për shembull se dojmë një uri tona mi paraqitet në vende tjera, me shku me studiu, me shëtit, me këqyr edhe për drejtimin tam që ka koha atje. Kështu që këto jena shumë të kushtzum.
Edhe Liburn Fejza student jep mendimin e tij lidhur me këtë temë.
S'nihna shumë evropian për shkak se përveç që gjendemi veç si shtet në Evropë, nuk jemi kur gjithë të bojmë me to për shkak që jena veç në mrena teritorit tonë edhe duhet viz për gati krejt vendet tjera në Evropë.
Kristian Sareqolaj është student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se liberalizimi i vizave, sidomos për të rinjt, do të ishte në dobi shumë të madhe.
Po na skemi, po mendoj se liberalizimi na kishte ndihmuar shumë edhe me zbulu kulturat evropiane edhe mundi shumë më shumë pro-evropian.
E tash për tash çush ndihesh?
Tash ndihem i izolum. Që smujna me pas çasje ndaj vendeve evropiane edhe me mësu kulturat e tjera evropiane.
Edhe Bekim Morina, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ka thënë se si kosovar ndjehet i izoluar, por edhe i ofenduar.
Pse këtë evropianët janë këtu më shumë ti në Kosovë, a neve na diskriminojnë më shumë ti. Po për nuk përshak liberalizimit, që s'ku më tentu, se kom ditë që se refuzurë. Hajde.
Si do qovë demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën, Qeveria e Kosovës ka shtyr procedimin në kuvend ditën e hënë të marveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kosova ka 12 festa zyrtare. Në këto ditë institucionet publike dhe disa private nuk punojnë. Dhe këto ditë pushimi thuhet se ka ndikim negativ në ekonomi. Kronike Luljeta Krasniqet.
Numri i festave zyrtare në Kosovë, të cilat janë edhe ditë pushimi,